Օգտվելով առիթից, որ Մոլինարին սկսել է խոսել Վիվրոտնիցկայայի հետ, Վոնսովսկայան մոտեցավ Պաննա Իզաբելլային, թևը մտավ և սկսեց հետը քայլել հյուրասենյակում.
«Դուք այնուամենայնիվ հաշտվեցիք այդ անպատկառի հետ», հարցրեց Պանի Վոնսովսկայան։
Նա ներողություն խնդրեց.
«Այդքան շուտ, իսկ քոնե խոստացավ ուղղվել»։
«Ես ինքս հոգ կտանեմ, որ նա ուղղվելու կարիք չունենա»։
«Այստեղ էր Վոկուլսկին», շարունակեց Վոնսովսկայան։ «Բայց զարմանալիորեն հանկարծ գնաց»։
«Վաղուց»։
«Երբ դուք նստեցիք ընթրելու, նա կանգնած էր ահա այստեղ դրան մեջ»։
Պաննա Իզաբելլան մռայլվեց։ «Սիրելի Կայզիա», ասաց նա, «ես գիտեմ դուք ինչ եք ուզում ասել. Դեհ ուրեմն հայտարարում եմ ձեզ մեկ ընդ միշտ, որ ես մտադիր չեմ հանուն Վոկուլսկ ու հրաժարվելու իմ համակրություններից և ճաշակից. ամուսնությունը բանդ չէ, իսկ ես ամենից քիչ եմ հարմար ճգնավոր լինելու»։
«Դու իրավացի ես, սակայն լավ է արդյոք հանունքը մահաճույքի վիրավորել այդպիսի զգացմունք»։
Պաննա Իզաբելլան շփոթվեց։ «Ուրեմն քո կարծիքով ինչ պիտի անեմ»։
«Դա արդեն քո գործն է, դու նրա հետ դեռ կապված չես»։
«Ահա թե ինչ, հիմա հասկանում եմ»,  քմծիծաղեց Պաննա Իզաբելլան։ Մարբորգը և Նիվինսկին, որ կանգնած էին պատուհանի մոտ, դիտում էին երկու կանանց լորնետներով։
«Գեղեցիկ կանայք են», հառաչեց Մարբորգը։
«Եվ ամեն մեկը յուրովի», ավելացրեց Նիվինսկին։ «Դու որին կնդրեիր»։ «Երկուսին էլ»։ «Իսկ ես Բելկային»։ «Իսկ հետո Վոնսովսկայային»։
«Ինչպես են իրար սեղմվում, ինչպես են ժպտում»։
«Միայն նրա համար, որ գժվացնեն, կանայք դրանում վարպետ են»։ «Իսկ իրականում կարող են միմյանց ատել»։ «Դե համենայն դեպս ոչ այս պահին»,  ավելացրեց Նիվինսկին։ Քայլող տիկնանց մոտեցավ Օխոցկին։
«Զարմիկս, դուք էլ եք իմ դեմ դավադրություն անում»,
հարցրեց Պաննա Իզաբելլան։
«Դավադրություն, երբեք»։ «Ձեզ հետ տիրուհի, ես կարող եմ կռվել միայն բացեի բաց»։ «Տիրուհի, կռվել բացեի բաց»։ «Սա ինչ կնշանակի»։ «Չէ որ պատերազմներն արվում են միայն ձեռնտու հաշտություն կնքելու համար»։ «Ես այլ տեսակետի եմ»։
«Իսկապես»,  քմծիծաղեց Պաննա Իզաբելլան։ «Ուրեմն գրած կգամ, որ ձեր զենքը վայր կդնեք, զարմիկս. ես գտնում եմ, որ պատերազմն արդեն հայտարարված է»։ «Եվ դուք կպարտվեք զարմուհիս, կպարտվեք հենց այնտեղ, որտեղ հույս ունեք լիակատար հաղթանակի»,  հանդիսավոր պատասխանեց Օխոցկին։ Պաննա Իզաբելլան մռայլվեց։
«Գնանք, Բելլա»,
շշնջաց նրան այդ պահին կոմսուհին կողքից անցնելով։
«Ինչպես եղավ, Մոլինարին խոստացավ»,
նույնպես կամաց հարցրեց Պաննա Իզաբելլան։
«Ես մտքովս էլ չանցկացրի նրան հրավիրել»,
հպարտորեն պատասխանեց կոմսուհին։
«Ինչու հորաքույր»։
«Նա անբարենպաստ տպավորություն է գործել»։
Եթե Պաննա Իզաբելլային հայտնեին, որ Վոկուլսկին սպանվել է Մոլինարիի պատճառով, մեծ ջութակահարը բնավ չէր ընկնի նրա աչքից։ Սակայն այն լուրը, որ Մոլինարին անբարենպաստ տպավորություն է գործել, նրա վրա վատ ազդեց։ Պաննա Իզաբելլան երաժշտին հրաժեշտ տվեց Սառը, գրեթե վերամբարձ։ Չնայած Մոլինարիի հետ նրա ծանոթությունը ընդամենը մի քանի ժամ էր տևել, երաժիշտը խիստ հետաքրքրություն էր առաջացրել նրա մեջ։ Ուշ երեկոյան տուն վերադառնալով, նա նայեց իր Ապոլլոնին, ու նրան թվաց, թե մարմարյա աստծու դիմագծերը ու կեցվածքը հիշեցնում են ջութակահարին։ Նա շիկնեց, հիշելով, թե որքան հաճախ էր արձանիկը փոփոխում իր տեսքը։ Մի ժամանակ այն նման էր նույնիսկ Վոկուլսկուն։ Շուտով, սակայն, Պաննա Իզաբելլան հանգստացավ, վճռելով, որ այսօրվա փոփոխությունն արդեն վերջինն է, որ նախորդ բոլոր հափշտակությունները սխալ են եղել, և որ եթե իսկ Ապոլլոնը կարող էր որևէ մեկին մարմնավորել, ապա միայն և միայն Մոլինարիին։ Նրա քունը չէր տանում, հոգու մեջ պայքար էին մղում խիստ հակասական զգացումներ. զայրույթ, վախ, հետաքրքրասիրություն,
և մի խոնջանք։ Մեկ-մեկ նույնիսկ զարմանում էր, հիշելով, թե որքան հանդուգն էր պահում իրեն ջութակահարը։ Առաջինիսկ խոսքից նա հայտարարեց, որ Պաննա Իզաբելլան իր տեսած բոլոր կանանցից ամենագեղեցիկն է։ Հետը դեպի սեղան քայլելով, կրքոտ իրեն սեղմեց նրա արմունկը և սեր խոստովանեց։ Իսկ ընթրիքի ժամանակ, չնայած Շաստալսկու և Պաննա Ժեժուխովսկայայի ներկայությանը, այնքան համառորեն սեղանի տակ նրա ձեռքն էր փնտրում։ Եվ ինչ կարող էր ինքն անել։ Այսպիսի բուրըն զգացմունքներ նա դեռ չէր տեսել։ Ըստ երևույթին երաժիշտ իրոք սիրահարվել էր նրան առաջին հայացքից։ Սիրահարվել խելահեղ կերպով, մեռնելու աստիճան։ Միթե նա չշշնջաց իր ականջին, դա նույնիսկ նրան ստիպեց սեղանից վեր կենալ, որ առանց մտածելու կյանքը կտար, միայն թե նրա հետ մի քանի օր անցկացներ։
Եվ ինչպես էր նա իրեն վտանգում այդ խոսքերն ասելով,
մտածեց Պաննա Իզաբելլան։ Նրա մտքով նիսկ չանցավ, որ սիրահարը վտանգում էր ամենաշատը այն, որ ստիպված պիտի լիներ հեռանալու ընթրիքը չավարտած։
«Ինչ զգացմունք է, ինչ կիրք»,
մտովի կրկնում էր նա։ Երկու օր Պաննա Իզաբելլան դուրս չէր գալիս տնից և ոչ մեկին չէր ընդունում։ Երրորդ օրը նրան սկսեց թվալ, որ Ապոլլոնը թեև նման է Մոլինարիին, բայց երբեմն էլ հիշեցնում է Ստարսկուն։ Նույն օրը ճաշից հետո նա ընդունեց իրեն այցի եկած Ռիձևսկուն և Պեչարկովսկուն, որոնք նրան հայտնեցին, թե Մոլինարին արդեն մեկնում է, որ նա իր դեմ է տրամադրել ողջ բարձր հասարակությանը, և որ նրա կարծիքների ալբոմը խաբեություն է, քանի որ այնտեղ տեղ չեն գտել անբարենպաստ կարծիքները։ Ի եզրափակումն երիտասարդները հայտարարեցին, որ այդքան միջակ ջութակահարն ու գրեհիկ մարդը միայն Վարշավայում կարող էր այսպիսի ծափահարությունների արժանանալ։ Պաննա Իզաբելլան վրդովված էր, և պան Պեչարկովսկուն հիշեցրեց, որ ոչ այլ ոք, եթե ոչ հենց նա էր գովաբանում իտալացի վիրտուոզին։ Պեչարկովսկին ձևացրեց, որ զարմացած է, և վկայակոչելով խոսակցությանը ներկա պան Ռիձևսկուն և բացակա Շաստալսկուն, հայտարարեց, որ Մոլինարին առաջին իսկ րոպեից իրեն վստահություն չի ներշնչել։ Հաջորդ երկու օրը Պաննա Իզաբելլան հավատացած էր, որ մեծ ջութակահարը նախանձի զոհ է։ Նա մտքում շարունակ կրկնում էր, որ միայն այդ մարդն է արժանի իր կարեկցանքին, և որ ինքը երբեք նրան չի մոռանա։ Այդ միջոցին, սակայն, Շաստալսկին նրան մանուշակի փունջ ուղարկեց, և Պաննա Իզաբելլան առանց խղճի խայթի նկատեց, որ Ապոլոնը սկսել է նմանվել Շաստալսկուն։ Իսկ Մոլինարիի պատկերը արագ մշուշվում է յուր հիշողության մեջ։ Համերգից անցել էր գրեթե մի շաբաթ։ Պաննա Իզաբելլան առանց լամպը վառելու նստած էր իր սենյակում։ Հանկարծ նրա աչքի առջև կանգնեց վաղուց մոռացված տեսիլքը։ Նրան թվաց, թե ինքը կարգով հոր հետ իջնում է ինչ-որ սարից դեպի հովիտ, որը ծածկված է ծխի և շոգու քուլաներով։ Թանձր քուլաների միջից դուրս է լողում մի հսկա ձեռք ու վերցնում խաղաթուղթը։ Պան Տոմաշը տագնապոտ հետաքրքրությամբ նայում է այդ ձեռքին։ «Հայրս ում հետ է խաղում», մտածեց նա, նույն պահին քամի փչեց, մշուշը ցրվեց, և երևաց Վոկուլսկու դեմքը, նույնպես հսկայական չափերի։
«Մի տարի առաջ ես նույն տեսիլքն եմ ունեցել»,
մտածեց Պաննա Իզաբելլան։
«Սա ինչ է նշանակում»։
Եվ այդ ժամանակ միայն հիշեց, որ Վոկուլսկին մի շաբաթ իրենց տանը չի եղել։ Ժեժուխովսկիների տնից Վոկուլսկին վերադարձավ անսովոր տրամադրությամբ։ Կատաղության նոպան անցել էր և փոխվել անտարբերության։ Ամբողջ գիշեր նա չքնեց, սակայն անքնությունը նրան չէր զայրացնում։ Նա հանգիստ պարկել էր, ոչ մի բանի մասին չէր մտածում։ Սոսկ հետաքրքրությամբ ականջ էր դնում ժամացույցի տկտկոցին։ Ժամը մեկը, երկուսը, երեքը… Հաջորդ օրը նա վեր կացավ ուշ և երկար ժամանակ նստած էր թեյի սեղանի առջև։ Դարձյալ ականջ դնելով ժամացույցի տկտկոցին։ 11-ը, 12-ը, 1-ը, որպիսի տախտուկ։ Նա ուզեց կարդալ, սակայն ծուլանում էր գնալ գրադարան, գիրք վերցնելու։ Մեկնվեց թախտին ու սկսեց մտորել Դարվինի տեսության շուրջ։
«Ինչ է բնական ընտրությունը»։
գրության պայքարի հետևանք, որում ոչնչանում են որոշակի հատկություններով չոշտված անհատները և հաղթում են ավելի կենսունակները։ Որ հատկությունն է սակայն ամենակարևորը։ Սեռական հակումը։ Ոչ, խորշանքը մահից։ Մահվան հանդեպ խորշանքից զուրկ անհատները պետք է ոչնչանային առաջին հերթին։ Եթե մահը մարդուն չսարսափեցներ, այդ ամենախելացի կենդանին չէր կարող քարշ տալ կյանքի շղթաները։ Հին հնդկական պոեզիայի մեջ պահպանվել են հիշատակություններ հնագույն միցեղի գոյության, որը մահից պակաս է խորշել, քան մենք։ Եվ ահա այդ ցեղը բնաջնջվել է, իսկ նրա հետնորդները դարձել են կամ ստրուկներ, կամ մենակյացներ։ Սակայն ինչ բան է մահվան հանդեպ խորշանքը։ Անշուշտ բնաստ, որ հիմնված է մոլորության վրա։ Լինում են մարդիկ, որ խորշանք են զգում մկների նկատմամբ, բոլորովին անվնաս արարածների, կամ էլ գետնաթթի, շատ համեղ հատապտղի։ Երբեր, որ գետնաթութ եմ կերել։ Ահ, իսկապես անցյալ տարվա սեպտեմբերի վերջին Զասլավեկում։ Հետաքրքիր վայր է այդ Զասլավեկը։ Տեսնես նախագահուհին կենդանի է և հետաքրքիր է նա խորշանք զգում է մահվան հանդեպ։ Եվ վերջապես ինչ բան է վախը մահից։ Զգացողությունների խապկանք։ Մեռնել նշանակում է չլինել ոչ մի տեղ, ոչինչ չզգալ և ոչ մի բան չմտածել։ Իսկ ինչքան տեղերում ես հիմա չկամ։ Չկամ Ամերիկայում, Փարիզում, չկամ լուսնի վրա, ոչ էլ նույնիսկ իմ սեփական խանութում։ Եվ դա ինձ բնավ չի հուզում։ Իսկ ինչքան բաներ կան, որոնց մասին ես չէի մտածում մի րոպե առաջ։ Ինչքան բաների մասին չեմ մտածում հիմա։ Ես մտածում եմ միայն մի որևէ բանի մասին, և չեմ մտածում միլիարդավոր այլ բաների մասին։ Նույնիսկ նրանց գոյությունն ինձ հայտնի չէ, և դա ինձ համար բոլորովին միևնույն է։ Ուրեմն ինչ մի տհաճ բան կա նրանում, որ ես լինելով ոչ թե միլիոն, այլ մի տեղում, և մտածելով ոչ թե միլիարդ, այլ մի բանի մասին, դադարեմ այդ մի տեղում լինելուց ու մի բանի մասին մտածելուց։ Իսկապես, մահից վախենալը ամենաանհեթեթ մոլորությունն է, որին մարդը ենթարկվում է արդեն մի քանի դար։ Վայրենիները վախենում են ամպրոպից, հրազենի ճայթյունից, նույնիսկ հայելուց։ Իսկ մենք, որ իբր քաղաքակրթված մարդիկ ենք, վախենում ենք մահից։ Նա տեղից ելավ, պատուհանից դուրս նայեց և քթի տակ ծիծաղելով սկսեց դիտել անցորդներին, որոնք չգիտես ուր էին շտապում, ծանոթներին գլուխ տալով, ոտ և ձեռով աշխույժ խոսելով չգիտես ինչ։ Նա տեսնում էր տղամարդկանց մեքենայական նրբակրթություն, կանանց սովորական կոկետություն, կարապանների անտարբեր կերպարանքներ, նրանց հոգնած ձիերին, և չէր կարողանում ազատվել այն մտքից, որ ողջ այս կյանքը, հուզումներով ու վշտով լի, ըստ էության կատարյալ հիմարություն է։ Այսպես նա նստեց մինչև ուշ երեկո։ Հաջորդ օրը հայտնվեց Ժեցկին և հիշեցրեց, որ այսօր ապրիլի 1-ն է և հարկավոր է Լենսկուն վճարել տոկոսները, որ կազմում է 2500 ռուբլի։ «Ախ, իսկապես», ասաց Վոկուլսկին։ «Տար նրան»։
«Կարծում եի դու կտանես»։
«Ես ցանկություն չունեմ»։ Ժեցկին սենյակում մի քիչ դոփեց, հազաց և վերջապես ասաց.
«Պանիստավսկայան կարծես վհատվել է. Գուցե այցելես նրան»։
«Իսկապես, վաղուց նրա մոտ չեմ եղել. Այսօր երեկոյան կգնամ»։ Այդ պատասխանը ստանալով, Ժեցկին այլևս ոտքը կաղչը գցեց։ Չափազանց քնքուշ հրաժեշտ տվեց Վոկուլսկուն, վազեց խանութ փողը վերցնելու, կարգվարցեց և գնաց Միսևիչովայի մոտ։
«Մի րոպեով եմ միայն եկել, շատ շտապ գործ ունեմ»։
Խոսեց նա ուրախ։
«Գիտեք, այսօր ստախը գալու է ձեզ մոտ. ինձ թվում է, միայն թե ձեզ դա ասում եմ խստի վզգախնի, որ Վոկուլսկին արդեն վերջնականապես հեռացել է Լենսկիներից»։
«Միթե»,» բացականչեց Միսևիչովան ձեռները իրար զարկելով։
«Ես գրեթե վստահ եմ, բայց ցտեսություն, ստախը կգա երեկոյան»։
Իսկապես Վոկուլսկին երեկոյան գնաց։ Եվ որ ավելի կարևոր է, սկսեց գնալ ամեն օր։ Նա գալիս էր բավական ուշ, երբ Էլյունյան քնած էր, իսկ Միսևիչովան գնում էր իր սենյակը և ժամերով նստում էր Ստավսկայայի մոտ։
Սովորաբար նա լռում էր, լսելով տիկնոջ պատմությունները Միլլերովայի խանութի մասին, փողոցային պատահարների մասին. Ինքը խոսում էր հազվադեպ կամ էլ աֆորիզմներ էր ասում, որ ոչ մի կապ չունեին խոսակցության նյութի հետ. Մի անգամ նա առանց մի առիթի ասաց.
«Մարդը նման է գիշերային թիթեռնիկի. անվարան թռչում է դեպի կրակը, թեև այրվում է, ցավ է զգում, թեև կործանվում է այդ կրակի մեջ»։
Սակայն, ավելացրեց նա քիչ լռելուց հետո,
«սովորաբար այդպես են վարվում մինչև սթափվելը. հենց դրանով էլ մարդը տարբերվում է թիթեռնիկից»։
Նա խոսում էր Պաննալենսկայայի մասին, մտածեց Ստավսկայան և սիրտը սկսեց ուժեղ բաբախել,